Pietri, letra e dytë, kapitulli 1. Simon Pietri, shërbëtor dhe apostol i Jezus Krishtit, atyre që në përmjet drejtësisë së Perëndisë sonë dhe shpëtimtarit Jezus Krisht, kanë marrë një besim po aq të çmuar sa besimi ynë. Ju qoftë dhënë me begati hiri dhe paqja në përmjet njohjes së Perëndisë dhe të Jezusit Zotit tonë. Fuqia e tij hyjnore na ka dhuruar gjithçka që ka të bëjë me jetën dhe përshpishmërinë nëpërmjet njohjes atij që na ka thirrur me lavdin dhe virtytin e vet. Me këto ai na ka dhënë premtime të çmuara dhe të madhërishme që nëpërmjet këtyre të bëheni pjesëtar të një natyre hyjnore dhe të shpëtoni prishjes që i vjen botës prej epshit. Po për këtë arsye, bëni çdo përpjekje që të shtoni besimit tuaj virtytin dhe virtytit njohjen. Njohjes vetë kontrollin, vetë kontrollit ngulmimin, ngulmimit përshpishmërinë, përshpishmërisë mirëdashjen vëllazërore dhe mirëdashjes vëllazërore dashurinë. Sepse nëse këto gjenden me begatinë mes jush, ato nuk ju bëjnë as të padobishëm, as të pafryt në njohjen e Zotit ton Jezus Krishtit. Sepse ai që i mungojnë këto, është i verbër e dritshkurtër, që ka harruar pastrimin nga mëkatet e tij të vjetra. Prandaj vëllezër, përpiquni edhe më shumë të siguroheni për thirrjen dhe zgjedhjen tuaj, sepse për sa kohë i zbatoni këto, kurrë nuk do të rrëzoheni. Dhe kështu do t'ju hapet gjerësisht hyrja në mbretërinë e përjetshme të Zotit ton dhe shpëtimtarit Jezus Krisht. Prandaj do t'ja u kujtoj gjithmonë këto gjëra, edhe pse i dini edhe ndjeni veten të fortë në të vërtetën që keni tani. Por e quaj me vend, për sa kohë që jam në këtë tend, t'ju afreskoj kujtesën, sepse di se së shpejti do të largohem nga kjo tend, siç ma ka bërë të qartë edhe Zoti ynë Jezus Krisht. Do të bëj çdo përpjekje që edhe pas largimit tim të mund t'i kujtoni këto gjëra, sepse nuk ju a bëm të njohur fuqinë dhe ardhjen e Zotit ton Jezus Krisht, duke shkuar pas prallave të sajuara bukur, por u bëm dëshmitar duke e parë me sy tan madhështinë e tij. Sepse kur morin derë dhe lavdi prej Perëndis atë, një zë i këtili erdi nga lavdia e madhërishme. Ky është biri im i dashur, tek i cili gjej kënaqësi. Ne vetë dëgjuam këtë zë që erdi nga qielli, kur ishim bashkë me të në malin e shenjtë. Edhe më të sigurt e kemi bërë fjalën e profetëve, dhe ju do të bëni mirë t'i kushtoni vëmendje si një feneri që ndriçon në një vend të errët, derisa të gdhi dita dhe ylli mëngjezi të lindë në zemrën tuaj. Por më parë, duhet ta kuptoni se asnjë profeci e shkrimit nuk vjen nga interpretimi i profetit, sepse asnjë profeci nuk ka ardhur ndonjëherë nga vullneti i njerëzit, por njerëzit kanë folur prej Perëndisë, të shtyrë nga fryma e shenjtë. Kapitulli 2. Por në popull dolën profetë rrem, siç do të ketë edhe midis jush mësues të rrem, të cilët do të fusin fsheurazi herezi shkatruese, madje edhe duke mohuar Zotin që i ka blerë, duke sjellë kështu mbi vete shkatrim të shpejtë. Shumë do t'i ndjekin shturit e tyre, dhe për shkak të tyre do të shahet rruga e së vërtetës. Me pangopsinë e tyre do t'ju shfryzojnë duke përdorur fjalë të sajuara. Dënimi i tyre ka kohë që është gati dhe shkatrimi i tyre nuk ka qenë në gjumë. Sepse nëse Perëndia nuk i kurseu ëngjit kur ata mëkatuan, por i hodhi në ferr dhe i futi në birusa terri për të mbajtur për gjykim, nëse nuk kurseu botën e lashtë, por e ruajti Noen, veti tet, këtë predikus të drejtësisë kur i solli përmbytjen botës së të pafeve, nëse i dënoi qytetet e Sodomës dhe të Gomorrës duke i shkatruar e duke i kthyer në hi dhe i bëri shembull për ata që kanë ndërmend të bëjnë një jetë papërshpirtshme, nëse shpëtoi Lotin e drejt, të cfilitur nga sjellja e shturur e njerëzve të paudh, sepse këti njeriu të drejt, me çka pa e dëgjoi, duke banuar midis tyre, nga dita në ditë i torturoi shpirti i tij i drejt për veprat e tyre të paudha, nëse është kështu, atëherë Zoti e di si t'i shpëtoi të përshpirtshmit nga tundimi dhe t'i mbajë të padrejtët për t'i dënuar në ditën e gjykimit, sidomos ata që shkojnë pas epsheve të fliqurat të mishit dhe nuk e përfillin pushtetin. Ata janë kokë krisur, arrogant, e nuk druen të shajnë fuqit qjellore. Dërsa ëngjëjt, me gjithse janë më të fortë dhe më të fuqishëm, nuk edhin kundër tyre akuzë sharse për para Zotit. Por këta, si shtazë të egra, të lindura prej natyre për gjahë dhe shfarosje, shajnë gjëra që nuk i marin vesh, ashtu si shtazët, edhe këta do të shfarosen. Me vuajtje do të marin shpërblimin për pavësit që kanë bërë. Ata mendojnë se është kënaqësi ta kalosh ditën në qefe të tepruara. Ata janë njolla e vurrata që dëfren me mashtrimet e tyre duke ngrën e pirë bashkë me ju. Syti kanë të ndezur me tradhti bashkëshortore, nuk pushojnë së mëkatuari, joshin shpirtrat pa qëndrueshëm, zemrën e kanë të stërvitur në pangopsi, janë bij mallkimi. Kanë braktisur rrugën e drejtë dhe gabuan, duke ndjekur rrugën e Balaamit, birit të Beorit i cili deshi pagën e paullësisë, por u qortua për shkelin e vet. Një gomare pagoi që foli me zënjeriu e ndaloi marrëzinë e profetit. Këta janë burime pa ujë, mjegulla që i shtyn stuhia, për të cilët është ruajtur terri i errësirës. Sepse duke folur me fjalë të fryre të zbrazta, ata joshin me anë të pasioneve të mishit, me anë të shthurjes, ata që sapo kanë shpëtuar prej atyre që jetojnë në rrugë të gabuar. U premtojnë atyre liri, kur vetata janë sklevër të shthurjes, sepse njeriu bëhet sklavi i asaj që e kanë poshtur. Sepse, nëse u kanë shpëtuar fëlliqësive të botës me anë të njohjes së Zotit ton dhe shpëtimtarit Jezus Krisht, dhe përsëri janë gatruar në to, dhe janë poshtur prej tyre, atëre kjo gjendje e tyre e fundit është bërë më e keqe se e para. Do të ishte më mirë për ta që të mos e kishin njohur rrugën e drejtësisë, sesa duke qenë në dieni të largohen nga urdhërimi i shenjtë që ju dha. U ndodhi siç thot fjala e urtë e vërtet, qeni kthehet tek e vjella e vet, dhe dosa, pasi është larë, shkon e zhgërryhet në luc. Kapitulli 3. Kjo tani, të dashurit e mi, është e dyta letër që ju shkruaj, dhe në të dyja dua t'ju zgjoj mendjen tuaj për t'ju kujtuar, që të mos harroni fjalët që kanë thënë më parë profetët e shenjtë dhe urdhërimin e Zotit e të shpëtimtarit që kanë lënë apostujt tuaj. Para së gjithash ta dini se në ditët e fundit do të vinë përqeshësit që do t'ju tallin, duke shkuar pas epsheve të tyre. Do të thonë, ku është premtimi i ardhjes së tij? Sepse që kur etrit tanë mbyllën sytë, gjithçka vazhdon si që ka qenë që prej fillimit të krijimit. Por këta harrojnë me vetëdije, se në përmjet fjallës së Perëndis, ekzistonin prej kohësh qiejt, dhe toka u formua prej ujit dhe në përmjet ujit, në përmjet të cilit bota e atëhershme u shkatrua, duke u përmbytur me uj. Qiejt dhe toka që janë sot janë ruajtur në përmjet fjallës së ti, për zjarë, për ditën e gjykimit dhe të shkatrimit të njerëzve të papërshpirtshëm. Por mos e lini t'ju shpëtoj ky fakt, të dashurit e mi, se për Zotin një ditë është si 1000 vjet dhe 1000 vjet janë si 1 ditë. Zoti nuk vonon në premtimin e vet, siç e kuptojnë disa vonesën, por është i durueshëm me ju. Dëshira e tij është që asnjë të mos humbas, por të gjithë të vinë te pendimi. Por dita e Zotit do të vi si një kusar. Në atë ditë qiejt do të zhduken me uturim, elementet do shkatrohen nga zjarri dhe toka dhe çdo gjë në të do të dalin zbuluar. Me që të gjitha këto do të shpërbehen në këtë mënyrë, çdo njerëz që duhet jeni, ju duhet të bëni jetë të shenjtë dhe të përshpirshme, duke pritur dhe duke u dëshiruar për ardhjen e ditës së Perëndis, për shkak të së cilës qiejt do të shkrihen nga zjarri dhe elementet do të digjen dhe do të bëhen shkrumbehi. Por ne, si pas premtimit të ti, presim qiej të rinj dhe tokë të re, në të cilat banon drejtësia. Prandaj, të dashurit e mi, duke qenë në pritje të këtyre gjërave, bëni çdo përpjekje që ai të jetë të panjollosur e të paqortueshëm në paqe me të. Durimin e madh të Zotit ton ta quoni shpëtim, ashtu si ju shkroi vllajun i dashur Pal, sipas mençurisë që ju dha, si edhe në të gjitha letrat e tij kur foli për këto gjëra. Në letrat e tij ka disa gjëra që janë të vështira për të kuptuar, të cilat i shtrembrojnë ata që janë të pamësuar dhe të paqëndrueshëm, siç bëjnë edhe me pjesën tjetër të shkrimit për shkatërrimin e vetes së tyre. Prandaj, ju të dashur, megjithashme e dini këtë, hapni sytë se mos ju çojnë të paudhët në rrugë të gabuar dhe shkisni nga qëndrimi juaj i patundur. Por, rrituni në hirin dhe njohjen e Zotit ton dhe shpëtimtarit Jezus Krisht. A ti i qoftë lavdia, si tani edhe në ditën e përjetësis. Amen.